İşler Kontekst programıyla devam edilir. Helal için.
Azadlık Radyosu. İndi 24 saat Türksat'ta. Orbitte geri.
42 derece şerq.
Polarizasyon.
Horizontal.
Tezlik.
12.140 MHz.
Sürat.
11.111.
Azadlık Radyosu'nu 24 saat Türksat'ta dinleyin.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Bələdsiniz, mənim İlki Məmmədov. Düz 2 il əvvəl, 2007-ci il iyun ayında xalq diplomatiyası adı altında Azərbaycan Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu, Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli, Bakı Slaviya Universitetinin rektoru Kamal Abdullah, Teatr İttifaqının prezidenti Azərbaşan Nəmətov və biznesmen İlham Fətullayevdən ibarət nümayəndə heyəti, Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin keçmiş rəhbəri Arkadi Qukasyan, Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Kasaryanla görüşə getmişdilər. Şuşada, Xankəndidə və Yervanda olandan sonra Ermənistanın nümayəndə heyətində Bakıya gətirmişlər. O vaxt çoxları bu qəfil səfəri bir mənalı qarşılamamışdı, amma səfərin bəzi iştirakçıları və dövlət rəsmiləri bu hadisəni xalq diplomatiyası adlandırmışdılar. İctimai rəyə inandırmışdılar ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə az qalıb, bu yüzdən bu xalqlar bir yerdə yaşaya bilməyə hazır olmadılar və s. və ilaxır. Amma nə həmin ilin sonu, nə də 2008-ci ildə münaqişənin həlli ilə bağlı hansısa sənəd imzalanmadı. Həm Ermənistanda, həm də işğal olunan Xankəndindəki separatçı rejimin rəhbəri də dəyişdi. İndi həmsədirlər, yenə ümidli danışırlar və yenə də xalq diplomatiyası adı altında səfər gerçəkləşdirilir. Bu dəfə də Rusiyanın təşəbbüsü ilə, çünki nümayəndə heyətini Azərbaycan və Ermənistan Moskvadakı səfirləri başçılıq edir. Bəs ilk səfərdən 2 il sonra bu səfərə indi münasibət necədir? Bu sualın cavabı İlqar Rəsulun reportajında.
Azərbaycan və Ermənistanın Rusiyadakı səfirləri Polad Bülbüloğlu və Armen Sımbatyanın Mədəniyyət və Kinematografiya üzrə Rusiya Federal Agentliyinin rəhbəri Mikhail Şvitko ilə birgə Qarabağa səfəri yenidən xalq diplomatiyasının problemin həllinə mümkün təsiri barədə müzakirələrə səbəb olub. Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru əslən Şuşadan olan Fərhad Bədəlbəyli deyir ki, belə səfərlərə normal yanaşır. Hər halda əlaqələr lazımdır, gedib baxmaq lazımdır ki, orada vəziyyət nə yerdədir, azərbaycanlılar ora qayıdarkən hansı şəraitlə üzləşəcəklər. Cənab Bədəlbəylinin sözlərinə görə, ATƏT sədri, Yunanistanın Xarici İşlər Naziri Dora Bakoyanislə bugünlərdə söhbətdən də görünür ki, artıq Avropada azərbaycanlıların Şuşaya qayıtmasını qəbul edir. Ona görə indi belə əlaqələr lazımdır.
Ziyanı olması üçün ermənilərə psixoloji cəhətdən lazımdır ki, azərbaycanlılar tez-tez gəlirlər bula, gec-tez onlar qayıdacaqlar. Onlara yenə sübut eləmək lazımdır ki, Azərbaycan çox güclü bir dövlətdir. Bəlkə sizə də xeyir bir olacaq.
Fərhad Bədəlbəyli hesab edir ki, bu cür səfərlər Qarabağın, oranın ermənizmasının vəziyyətini öz gözünlə görmək baxımından da yaxşıdır. Baxmayaraq ki, Polad Bülbüloğlu belə səfərlərə görə çox böyük tənqidlərə məruz qalır, amma o işləyir və bu lazımdır. Ermənistanın Tert Am saytının yaydığı məlumata görə, Dağlıq Qarabağ səfərində Polad Bülbüloğlunu 6 nəfər müşayiət edir. Onların arasında millət vəkili Asim Mollazadə də var. Səfər iştirakçıları Xankəndində separatçı rejimin başçısı Baku Sakyanla görüşüblər. Xalq yazıcısı Çingiz Abdullayev deyir ki, gec-tez Qarabağın yenə Azərbaycanın olacağı hamıya bəllidir. Bu baxımdan belə səfərlərlə Azərbaycanlıların yerini orada bərkitmək yaxşıdır. Əgər Azərbaycanlılar deyirsə ki, Qarabağ onlarındır, deməli gec-tez ora gedilməlidir. Digər tərəfdən bu səfərlər Azərbaycanın problemi istədiyi vaxt, istədiyi yolla həll etmək imkanını əlindən almır.
Onlar da başa düşməlidirlər ki, əgər biz belə addım atırıq, biz istəyirik sülhlə onu həll edək. Amma gec-tez bilirsiniz, vaxt bizi axışdırır. Görürüz onlar nə vəziyyətdədirlər, biz nə vəziyyətdəyik. Görürüz Qarabağa kimsə indi pul qoyur, inkişaf eləyirlərmi? Ona görə bu baxımdan yaxşıdır ki, heç olmasa gedib, bəlkə indi heç olmasa həqiqəti bilsinlər də bunlar.
ANSPRES-in Tert An saytına istinadən yaydığı məlumata görə Asim Mollazadə Xankəndində deyib ki, istənilən pis sülh müharibədən yaxşıdır. Onun Xankəndində olması sülhün əldə edilməsində təkcə Azərbaycanın hakim partiyasının deyil, həm də müxalifətinin maraqlı olduğunun sübutudur. Aynaz Erkala qəzetinin şərtçisi Azər Rəşidoğlu isə güman etmir ki, belə səfərlər sülh istiqamətində hansısa bir əhəmiyyətli dəyişikliklərə gətirib çıxara bilər. Onun fikrincə, səfərdə iştirak edənlər də Azərbaycanda böyük nüfus sahibi olmayan adamlardır. Ona görə də bu heç nəyə təsir edəcək gücündə olmayan adi bir səfərdir.
Həmin səfərlər özündə iştirak edən insanlar müstəqil fikir sahibi deyirlər və Azərbaycan ictimaiyyəti arasında o qədər də böyük nüfuzları yoxdur ki, hansısa sülhün yaranmasına təsir göstərə bilsinlər. Əlbəttə ki, dünya praktikasında, konfliktlərin tənzimlənməsində bu səfərlərdən istifadə olunurdu. Ancaq bu təşəbbüs altdan gəlirdi. Yəni, xalqın içindən çıxmış adamlar öz təşəbbüsləri ilə gedirlər. Rusiyanın hər dəfə bu təşəbbüslərlə çıxış etməsi hansısa bir irəliyəşə gətirib çıxaracağına inanmıram.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, bu cür səfərlərin ətrafında ajiyataj yaradıb, onun iştirakçılarını vətən xainatlandırmaq və ya bu addımı xalq diplomatiyası kimi qələmə verib hansısa qələbələrdən danışmaq da düzgün deyil. Qarabağa səfər edənlər iyulun 3-də səhər saatlarında Tərtər rayonunun Sıxax kəndi istiqamətindən işğal altında olan Azərbaycan ərazilərinə keçiblər. Onlar Xankəndindən sonra Yerevana yola düşüblər. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşdən sonra səfər iştirakçılarının Bakıya gələcəyi gözlənilir.
İlqar Rəsul Azərbaycan və Erməni ziyalılarının xalq diplomatiyası adı altında Qarabağ, Yerevan və Bakı səfərlərinə Azərbaycandakı münasibətdən danışdı. Bəs Ermənistanda buna necə baxırlar? Ermənistan Suriyadakı keçmiş səfiri politoloq David Hovanesyanla məhz bu haqda söhbətləşdik. Cənab Hovanesyan, bu xalq diplomatiyasının çərçivəsində keçirilən növbəti səfəri, bu ikinci səfəri Azərbaycan və Ermənistan Rusiyadakı səfirləri iştirak edir, bəzi ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edir. Bunları Ermənistanda necə qarşılayırlar? Məsələn, Azərbaycanda Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bu cür səfərlərə qarşı olduğunu və hətta bunlara etiraz olaraq aksiyalar da keçirəcəyini bildirir. Ermənistanda necədir münasibət?
Кнопочная организация, там нажимают на кнопку, они выходят на улицу и что-то говорят. Так что я бы не стал особо обращать внимание на то, что они делают. В Армении к этому относятся нормально. Насколько я могу судить, контакты, которые способствуют трансформации конфликта, здесь воспринимаются достаточно, так сказать, объективно. И мне кажется, что особых проблем в этом смысле не было и вроде бы и нет.
Burada bir sual da var. Daha öncə xalq diplomatiyası çərçivəsində ilk səfər gerçəkləşdiriləndə o vaxt rəsmilər də münaqişənin həllində vasitəsilik eləyən həmsədrlər də açıqlamalar verirlər ki, münaqişənin həllinə çox az qalıb və bu yaxınlarda çox ola bilsin ki, hansısa bir saziş imzalansın. İndi də bu cür açıqlamalar var. Bu cür açıqlamalara Ermənistanda necə yanaşırlar?
Мне кажется, что ничего существенного по сравнению с тем, что было 2 года или 3 года тому назад, не произошло, и поэтому я достаточно скептически отношусь к этим разговорам, к сожалению.
Ermənistan Suriyadakı keçmiş səfiri politoloq David Havanesyanın fikirlərində dinlədiniz. Azərbaycan və Ermənistan nümayəndə heyətlərinin Bakı, Yerevan və Xankəndinə Şuşaya səfərləri ilə bağlı danışırdı. Azərbaycan prezidentinin də martdakı Praqa görüşündən sonra Ermənistanla həmkarı ilə görüşdən sonra münaqişənin əlində yekun mərhələyə qədəm qoyuruq deməsi, ancaq Azərbaycan rəsmilərinin detallar haqqında açıqlamalar verməməsi adətən Qarabağ məsələsində iqtidarla həmrəyliyi nümayiş etdirən müxalifət partiyalarını bu gün bir araya gətirdi. Bugün Qarabağla bağlı forum keçirən müxalifət partiyaları həmişəkindən fərqli olaraq hökumətə şərtlər irəli sürdülər. Ətraflı Babək Bəkir.
Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları qaytarılmayana qədər Dağlıq Qarabağın statusu müzakirə edilməməlidir. Bu şərt demokrat yolunda ittifaqın Qarabağ mövzusunda keçirilən forumunda səsləndi. Forum iştirakçıları bəyan elədilər ki, son vaxtlar Qarabağ danışıqları bir xeyli intensivləşib. Onların fikrincə, Prezident İlham Əliyevin Qarabağ danışıqlarının son mərhələyə yaxınlaşması haqda dedikləri də bu prosesə diqqəti artırır. Ancaq onlar hesab edirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti danışıqlar prosesində cəmiyyətin mövqeyini nəzər almalıdır. Forum iştirakçılarından Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı dedi ki, Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referendumun keçirilməsinə də heç vəhslə razılıq vermək olmaz.
Üçüncü məsələ isə bizim qoyduğumuzdan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağın ətrafında hər hansı ad altında sülh məramı qüvvələrinin yerləşdirilməsi yol verilməzdir. Hərdən bizim xarici işlər naziri deyir ki, göz sülh məramı qüvvələri ona görə yerləşdirilir ki, orada yaşayacaq azərbaycanlıların təhlükəsizliyini təmin edəsin. Bu yalan bir tezisdir və reallığa uyğun deyil.
Parlamentdə müsavat deputat qrupunun üzvü millət vəkili Pənah Hüseyin isə dedi ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ümumi hədələyici bəyanatları bir yana qoyub konkret əməli addımlara keçməlidir. Forum iştirakçıları bu mövzuda fərqli fərqli mövqeylər sərgilədilər. Bəziləri də qeyd elədilər ki, Azərbaycan ordusu hələ ki müharibəyə hazır deyil. Xüsusilə də orduda baş alıb gedən korrupsiya Azərbaycanın daha ehtiyatlı olmaq məcburiyyətində qoyur. Azərbaycan Xalq Səfəzi Partiyasının sədr müamini Nürəddin Məmmədli isə Qarabağ danışıqlarında intensivliyin artmasının səbəbləri ilə bağlı fikirlərini səsləndirdi. Onun fikrincə, bu heç də sülh sazişinin tezliklə imzalanacağından xəbər vermir. Nürəddin Məmmədli dedi ki, bu hər şeydən əvvəl beynəlxalq güclərin regionda mövqeylərini gücləndirmək təşəbbüslərindən rəli gəlir. Onun fikrincə, nə qədər ki, region dövlətlərində demokratikləşmə prosesi getməyib, Qarabağ münaqişəsinin həlli çox çətin olacaq.
Azərbaycan və Ermənistanda qərb dövlətlərini şantaj eləmək, Rusiyadan istəklərini almaq üçün Qarabağ kartından ustalıqla istifadə edirlər. Yəni, problemi hansı istiqamətdə fırlayırsansa, bu problemlərin həlli demokratikləşmədən keçir. Bu rejimlərin mövcudluğu şəraitində Qarabağ problemin həlli perspektivi yoxdur. Ona görə də təşvişə də ehtiyac yoxdur. Moskvada da heç nə alınmayacaq.
Forumun təşkilatçısı, Klassik Xalq Səfəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu isə dedi ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün hakimiyyətə konkret vaxt verilməlidir.
Bu hakimiyyət özünün ömürlük olmasını da təsdiq elətdirib referendum nəticəsi olaraq. Amma biz bundan soruşmalıyıq ki, sənə daha neçə il lazımdır Qarabağ problemini həll eləməkdən ötürü? Neçə il istəyirsən? Onu da verək konkret vaxtı özündür. 5 ay mı? 3 il mi? 50 ildə hakimiyyətdə olsa bu hakimiyyət bu metodla onu etməyəcək.
Mir Mahmud Mirəlioğlunun fikrincə nə qədər ki xalq hakimiyyətdən hesabat tələb eləmir, onlar Qarabağ münaqişəsinin həllində özlərini borclu saymayacaqlar.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiyi müxalifət partiyalarının Qarabağla bağlı hökumətin qarşısında irəli sürdüyü şərtlərlə bağlı bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı devam edəcək.
Kim nə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqda siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və kontekst proqramı davam edir. Verişə Qarabağ məsələsi ilə başlamışdıq. Siyasətçiləri, ictimai fəalları dinlədik, amma burada bir şey də etiraf eləmək lazımdır ki, Bakıda və Azərbaycanın başqa yerlərində yaşayanların çoxu indi bəlkə də Qarabağa yox, büdcəsini düşünür. Pis mənada demirəm, sadəcə bu həftənin əvvəli Azərbaycan hökuməti əhaliyə satdığı qazın qiymətini 2 dəfə qaldırıb və iqtisadi böhran, işsizlik qorxusu, aşağı maaşdan giləylənən Azərbaycan vətəndaşlarının problemləri birdən də artıb. Amma hökumət rəsmiləri, məmurlar yenə də deyirlər ki, əşnarat olmayın, bu qiymət artımından az təminatlı adamlar, imkansızlar heç bir əziyyət çəkməyəcək, hökumət onlar da fikirləşib. Düzü eyni sözləri 2006-cı ilin kommunal xərclərinin artımından sonra da deyirlər, amma qiymətlər artdı. İndi də qiymət artıran Tarix Şurası deyir ki, heç narahat olmayın, çünki qazın qiymətini 200%-dən çox qaldırsaq da kasıbları unutmamışıq. Onların müavinətini də qaldırmışıq, özə düz 12%, yəni düz 5 manat. Bu 5 manat əsamiyyatda ailələrin doğrudan da xərclərini kompensasiya eləyəcəkmi? Kəbrən Dilavərinin reportajında.
Nən pensiyamız var ki, onu ilə də biz dolanaq. Qaldırırlar qazı. Sabah işığı qaldırıcılar, üstün başqa şeyi qaldırıcılar. Biz neyini eqindi?
Təqayçı Rəxşəndə Məmmədova deyir ki, onsuz da hər ay qonum qonşu ərzaq aldığı mağazalara borclu qalır. Qazın pulu 2 dəfə artandan sonrasa verəcəyi borcların məbləğ də artacaq. Rəxşəndə Məmmədova deyir ki, kommunal xərclərinin yardan çoxunu borclu ödəyilmiş, bundan sonrasa ödəmək fikri yoxdur. Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədov isə deyir ki, qazın qiymətinin qaldırılması əhalinin az təminatlı təbəqələrinə təsir eləməyəcək. O deyir ki, dövlətdən ünvanlı sosial yardım alan əhalinin az təminatlı təbəqələrinin ehtiyac kriteriyası həddinə 5 manat əlavə edilib.
İstehlak səbətinin tərkibində bir əhali abunəçisi üçün qazın həcmi 21 kub metr nəzərdə tutulub. Yeni tarif dəyişikliyindən sonra həmin həcmin dəyərinin məbləği 1.1 manat artır. Yoxsul təbəqəyə sosial yardımın verilməsi zamanı isə 2009-cu ildə iyul ayının 1-dən əlavə 5 manat artırılmış. çıxmışdır. Əvvəllər 55 manat, indi 60 manat olub. Həmin 5 manatın hesabına hesab edirik ki, 1.1 manatı bir istehlakçı ödəməkdə çətinlik çəkməyəcək.
Ancaq minimum istehlak səbətinə görə adam başına ayda 21 kub metr qaz düşür. Əvvəlki tariflə bu həcm istehlakçıya 1 manata başa gəlirdisə, indi yeni qiymətlə 2 manata başa gələcək. Bu ilin iyun ayının əvvəlinə olan məlumata görə Azərbaycanda 179.504 ailə, yəni 817.355 nəfər ünvanlı sosial yardım alır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə bir ailə üçün ünvanlı sosial yardımın orta aylıq həcmi 98 manat 19 qəpik, bir ailə üzrə orta aylıq ünvanlı yardımsa 21 manat 56 qəpik təşkil edir. Ancaq bütün yoxsul ailələr ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Hüsniyyə Mahmudova deyir ki, qazın qiyməti qalxandan sonra ünvanlı yardım üçün müraciət eləsə də yardım almaqda çətinlik çəkir.
Kasıbın kasıbıyım. Mən eləmişəm, dedi ki, sizə düşmür. Dedi, o gedginənlə kağız gətirir. Arayış toplamaq çox çətindir. Bir də Allahın bu jekindən arayış almaq. Bir söz nə deməkdir?
İqtisadçı Samir Əliyev isə deyir ki, istənilən qiymət artımı istər ərzaq olsun, istərsə də kommunal xərclərin artımı əhalinin yaşayış səviyyəsinə birbaşa mənfi təsir göstərir.
Əvvəlcə qiymətləndirmə aparılmalıdır. Əhalinin istehlak xərclərinə çəkdiyi vəsaitlərin hansı hissəsi qeyri-ərzaq məhsullarına, hansı hissəsi ərzaq məhsullarına, hansı hissəsi isə kommunal xərclərə sərf olunduğunu müəyyənləşdirmək lazımdır. Qazın qiymətinin artması kifayət qədər az təminatlı ailələrə mənfi təsir göstərəcəkdir. Yəni bunu 5 manat məbləğində dəyərləndirməyi mən çox az hesab edirəm. Düsülə də nəzərə alsaq ki, az təminatlı ailələr işıq daha baha olduğuna görə üstünlüyü qaza verilir. Bu xüsusilə də qış aylarında özünü göstərir.
İqtisadçılar bildirir ki, Azərbaycanda istehlak zənbili düzgün qiymətləndirilmir. Həm minimal əmək haqqı, həm də pensiya istehlak səbətinin həcminə uyğunlaşdırılmır. Ona görə də hər bir artım əhalinin yaşayışına birbaşa mənfi təsir göstərir.
Kəbrən Dilavərinin reportajını dinlədik. Yenə Azərbaycan vətəndaşının durumundan danışırıq. Davam edirik bu söhbətimizi. Çünki Azərbaycanın bəzi yerlərində vətəndaşlar nəinki ayın sonunda necə dolanacağından, heç sabahından da əmin deyil. Məsələn, indi Nərimanov rayonu Xanşuşinski küçəsində tikilən Prezident iqamətgahının yanındakı evlərdə yaşayanların bəziləri heç səhərə evində çıxıb çıxmayacağından da xəbərdar deyil. Çünki hadisə yerində olan müxbirimiz Durna Səfərlidən bir neçə saat əvvəl aldığımız məlumata görə artıq bura xüsusi texnika və polislər də gətirilib və buradakı evlərin sökülməsinə də başlanmışdı. İndi Durna xəttdə olmalıdır və Durnadan bunu soruşmuşduq ki, hadisə yerindən son xəbərlər nədir və evlərin hansıları söküləcək və sakinlər nə edirlər?
Hazırda bir ev sökülüb artıq. Vətəndaşlar içəridə ola-ola uşaqla anası evi uçurtmağa başladılar və sonra səs-küy yarandı içəridən. Vətəndaşlar çıxdılar və işlərini boşaltmağa başladılar. Hazırda bir ev sökülüb orada. Digər vətəndaşlardan bir neçəsinin qapısı sökülüb, qarajının qapısı sökülüb, həyətində bəzi dəmirlər sökülüb. İndi polis işçiləri ərazini tərk ediblər, amma gözlənir ki, sabah yenidən bu vaxt gəlsinlər və yenidən söküntü işlərinə başlasınlar. Hadisə yerinə jurnalistləri buraxmayıblar. BBC radiosunun, Azadlıq radiosunun əməkdaşlarını, reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun əməkdaşlarını, Misalat qəzetinin əməkdaşını buraxmayıblar. Jurnalistlərə qarşı güc tətbiq olunub. Vətəndaşlar deyir ki, danışdığım, söhbət etdiyim vətəndaşlar deyirlər ki, evlərindən çıxmayacaqlar, onlara heç bir sənədə imza attırmayacaqlar. Hətta deyirlər, evi söksələr belə, onları evin içindən bayraq çıxmayacaqlar, evlə birlikdə içəridə alacaqlar.
Reportörümüz Durnaz Səfəri hadisə yerinə məlumat verirdi. Yeni tikilən Prezident İqamətgahı ilə bağlı ətrafdakı evlərin sökülməsi haqqında daha ətraflı və video reportajları da Azadlıq Radiosunun səhifəsində tapa bilərsiniz. azadlıqradiosu.az ünvanında. Burada həmçinin sorğular və forumlarımıza qatılıb fikirlərinizi də bölüşə biləcəksiniz. Hətta forumuza gəlib Azərbaycan Prezidentinin hakimiyyətdə olduğu müddətdə gördüyü işlərdən razı qalıb qalmadığınızı da deyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. Orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə sadə ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, markası ilə, asıb var onu, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar kapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Parlamentin son iclaslarından birində spiker Oktay Əsədov demişdi ki, təhsil nazirini parlamentə çağırıb, bu attestat imtihanları, yəni mərkəzləşdirilən buraxılış imtihanlarının məsələsinə aydınlıq gətirəcək, hətta deputatlar cəmaata əmin eləmişlər ki, imtihandan kəsilənlərin də qəbul imtihanlarına, ali məktəblərə qəbul imtihanlarında iştirak eləməsinə tərəfdardırlar. Amma qəbul imtihanlarına artıq bir gün qaldı. Deputatların vədlərindən isə səs soraq yoxdur. Bəs kəsilib, buraxılış attestatı ala bilməyənlər qəbul imtihanına girə biləcəklərmi? Aygün Muradxanlı bu suallara cavab axtarıb.
İyulun 5-də ali məktəblərə qəbul imtahanları başlayır. Ancaq bəzi şagirdlər hələ də ali məktəblərə qəbul imtahanlarına qatıla bilmirlər. Səbəb onların orta məktəb attestatlarını ala bilməmələridir. Təhsil naziri Misir Mərdanov imtahanların nəticələri açıqlanan gün bildirmişdi ki, bütün şikayətlərə bir-bir baxılacaq, özü də şikayətçilərin iştirakı ilə. İyulun 3-də attestat ala bilməyən şagirdlərin apellyasiya şikayətlərinə Təhsil Nazirliyinin yaxınlığında yerləşən 178 saylı orta məktəbdə baxılırdı. Ərazidə təxminən 500 nəfər toplaşmışdı. Valideynlər və şagirdlər deyirdilər ki, içəriyə keçmək üçün girişdə onlardan rüşvət istəyirlər.
Səni buraxmağa 20 manat pul istəyirlər.
Qanun deyirlər 20 manat ver ki.
Cəmaatı ora dartırlar 2 saat, 3 saat yanmışıq burada.
Mən 450-ci adamam.
Orada 450-ci adamam.
Cəmaat qorxur, övladlarıdır, danışa bilmirlər. Deyirlər danışacağıq, tub alacaqlar ərizəmizi dala. Necə danışdım uşaq? İkinci qrupa verməliyik. Bu axşam 3 saat səhərdən buradayıq. Deyəcəm indi biz getməliyik orta məktəbə. Ondan sonra getməliyik 158-ə. Orada buraxılacaq, çatdıracağıq, çatdırmayacağıq. Heç kim nəvəzinə deyil.
Biz ərazidə olanda Təhsil Nazirliyi əməkdaşlarının vətəndaşların çoxsaylı şikayətlərinə laqeyd yanaşdığını şahid olduq. Nahar fasiləsindən xeyli keçsə də nazirlik binasında apellyasiya şikayətləri təmin olunan şagirdlərin sənədlərini rəsmi qaydada təsdiqləyəcək şəxslər yerlərində yox idilər. Hətta vətəndaşları Təhsil Nazirliyinin binasına belə buraxmırdılar. Nazirlik işçiləri şikayətçilərin sənədlərini nazirlik binasının yan tərəfindəki iki pəncərədən qəbul edirdi. Valideynlər Təhsil Nazirliyinin bu məsələyə olduqca biganə yanaşdığını deyir.
Bir dənə var adam var, bu yox. Hamısı kəsim uşaqlar ki, bu günə qalıblar da. Qeyd 30-u cavab çıxacaq, məktəbə xəbər eləyəcək, sonra sizə zəng eləyəcək, heç bir xəbər bilmədik.
Rəsmi statistikaya görə 2008-2009-cu tədris ilində 11-ci sinifdə təhsil alan 80 minə yaxın şagirddən 20 mini attestat ala bilməyib. Valideynlər bunun səbəbini təhsilin keyfiyyətinin aşağı olmasında görür.
Yaxşı dərslər keçilmir məktəbdə. Biz bunun şahidi olmuşuq. Ona görə də bu vəziyyətə gəlibsiz.
Yəni siz də məktəbin verdiyi təhsildən razıdır?
Razıdırım, əlbəttə ki, razıdır.
Uşağız ali məktəbə hazırlaşır, yoxsa?
Bəli, hazırlaşır. Müəllim də tutulmuşdu hər iki uşaqcın.
Neçənci qrupa gedirlər? Bu üçüncü.
Biri üçüncü qrupdur, biri ikinci qrup.
Bəs bugün siz necə çatdıracaqsınız üçüncü qrupun imtahanlarını?
Ya qismət Allahdan. Yanmışıq da deyə belə basa-basa.
Şagirdlərin sözlərinə görə apellyasiya şikayəti verməzdən öncə məktəbdə onlara bildiriblər ki, əgər ikiləri düzəltmək istəyirlərsə rüşvət versinlər.
Nə qədər rüşvət istəmişlər attestasiyon sizdən?
2020 manat. Dedilər bir dənə kim var idi riyaziyyatdan. Dedilər 2000 yeni manat verin düzəldəcəyik. Mən dedim 2000 yeni manata nəsə bir iş görürəm. Mən demir də oxuma o 2000 manat.
Valideynlərin sözlərinə görə hətta orta məktəblərdə şagirdlərə attestat verəndə də onlardan rüşvət alınıb.
Biz nə qədər veririz attestat alanda orta məktəbdə?
Uşaqlar veriblər. 20 manat, 25 manat bu qiymətdə pulları.
Təhsil Nazirliyindən isə bildirirlər ki, apellyasiya komissiyasına gələn bütün şikayətlərə şagirdlərin öz iştirakı ilə baxılır. Şagirdlərin o biri fənlərdən qiymətləri yüksəkdirsə, onlara bir fən üzrə güzəşt olunur. Bu arada Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyası Gənclər Komitəsinin Təhsil Nazirliyinin qarşısında keçirmək istədiyi aksiyaya icazə verməyib. İcra Hakimiyyətindən müsavatçı gənclərə bildiriblər ki, onlar aksiyalarını bir heybətdə keçirə bilərlər. Müsavatçı gənclər Təhsil Nazirliyi qarşısında orta məktəblərin buraxılış imtahanları zamanı baş verən rüşvət faktlarına etiraz etməyi planlaşdırmışdılar.
Aygün Muradxanlı dinlədik. Kontekst proqramı az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, Nabukko kəməri ilə bağlı saziş axır ki imzalanacaq. Amma Azərbaycan orada olacaqmı?
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra Ordaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Herkesin hakkı var verişinde bugünkü kontekstten sonra görüşünüzə gələcək. Yerə isə kontekst davam edir. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi iyulun 13-də axır ki Azərbaycanı da uzun müddət maraqlandıran bir layihə ilə bağlı Nabukko qaz kəməri layihəsi ilə bağlı saziş imzalanacaq. Amma o sənəddə qazı kimin verəcəyi bildirilmir, neçəyə verəcəyi bildirilmir. Bəs eldə nə bildirilir? Və Azərbaycan da bu layihədə axır ki iştirak eləyəcəkmi? Bütün bu suallara Rövşən Qəmbərov cavab axtarıb.
İyulun 13-də Ankarada Nabukko qaz kəməri layihəsi ilə bağlı müqavilə bağlanacaq. Amma bu saziş ancaq 5 tranzit ölkənin, Türkiyə, Bolqarıstan, Rumıniya, Macaristan və Avstriya arasında imzalanacaq. Məlumatı Avropa Komissiyasının sözçüsü Ferran Terradellas Espuni də bugün Brüsseldə keçirdiyi mətbuat konfransında təsdiqləyib. Espuni deyir ki, Türkiyədə 5 ölkə arasında bağlanacaq bu müqavilə həmrəylik, bərabərlik və qarşılıqlı əməkdaşlıq prinsiplərinə əsaslanır. Nabukko layihəsi Avropanın Rusiya qazından asılılığını azaltmağa yönəlib. Gözlənilir ki, layihə reallaşsa, Xəzər qazı 2014-cü ildən etibarən Avropaya daşınacaq. Amma qazın İraq, İran və başqa ölkələrdən də alınması ilə bağlı ehtimallar var. Bu layihə haqqında bir neçə ildir söhbət getsə də onun reallaşması qarşısında əngəllər var. Bunlardan biri o idi ki, Türkiyə tutumu 31 milyard kubmetr olan bu kəmərlə daşınacaq qazın 15%-ni özü istifadə eləmək istəyirdi. Bakıda səfərdə olan Rumıniyanın iqtisadiyyat naziri Adrian Vidianu telefonla Reuters agentliyinə deyib ki, Türkiyənin 15% məsələsi həllini tapıb, amma bunun hansı formada həllini tapdığını açıqlamayıb. Bəziləri ümid eləyir ki, bu saziş Nabukko'nun Rusiyadan Avropaya qaz daşınması üçün nəzərdə tutulan Cənub axını kəmər layihəsi qarşısında rəqabət qabiliyyətini artıracaq və gələcəkdə Nabukko ilə daşınacaq qaza indidən müştəri tapılacaq. Bir neçə gün qabaqsa heç də Nabukko'nun xeyrinə olmayan bir hadisə baş verib. Avropanın Nabukko'da fəal iştirakına ümid elədiyi Azərbaycan 2010-cu ildən Rusiyaya qaz satmaq haqqında saziş imzalayıb. Enerji eksperti İlham Şaban deyir ki, Ankarada bağlanacaq müqavilə əslində elə də əhəmiyyət kəsb eləmir. Onun fikrincə, kəmərə vurmağa qaz olmayandan sonra lap 100 dənə belə müqavilə bağlansın. Bu tamamilə mənasız bir şeydir. İlham Şaban deyir ki, əvvəlcə gedib qaz axtarsınlar. Avropa ölkələri Orta Asiya ölkələrində Nabukko'ya qaz verməyə razı sala bilməyiblər. Qazaxıstan hətta bəyan eləyib ki, onun gələcəkdə Nabukko'ya vurmağa əlavə qazı olmayacaq. Amma Nabukko'nun reallığa çevriləcəyinə inananlar da var. Kəmərin tikintisi 11 milyard dollara başa gəlməlidir və bir müddət əvvəl Avropa Birliyi qərar qəbul edib ki, kəmərin tikintisi üçün lazım olan pulun az da olsa bir hissəsini özü verəcək. Bundan başqa Nabukko layihəsinin rəhbərliyinə nüfuzlu bir siyasətçi Almaniyanın keçmiş xarici işlər naziri Yoşka Fischer gətirilib. Bunu bəlkə də Rusiyanın addımına cavab saymaq olar. Nabukko'nun rəqib layihələrinin rəhbəri başqa bir nüfuzlu siyasətçi Almaniyanın keçmiş kansleri Gerhard Schröder-dir. Schröder 4 ildir Gazprom'dan maaş alır və Rusiyadan Avropaya böyük həcmdə qaz daşınması layihələri üçün lobbiçilik eləyir. İtaliyada yerləşən Equilibrium Net araşdırma qrupundan Federico Bordonaro deyir ki, Fischer'in təyinatı Nabukko'nun reallaşmasına öz köməyini göstərə bilər. Bordonaro deyir ki, Fischer Avropanı güclü bir federativ təsisat kimi görür. Fischer həm də Alman siyasi arenasında Türkiyə yönlü şəxs olub. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, Nabukko'nun reallaşmasında Türkiyənin rolu mühümdür. Bundan başqa, Fischer'in Bolqarıstan və Rumuniya kimi Cənub-Şərqi Avropa ölkələri ilə yaxşı əlaqələr var. Bu arada Gazprom'un Xarici Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Tsiqankov deyib ki, Avropa Birliyi ayrı seçkili eləyir. Nabukko'ya Rusiya layihələri ilə müqayisədə daha üstün şərait yaradır. Onun sözlərinə görə Nabukkoya hər yerdə yaşıl işıq yandırılsa da, Avropa Birliyi Rusiyanın cənub axını və şimal axını layihələri qarşısında daim maneələr yaradır.
Rövşən Qəmərovu dinlədik və bugünkü kontekstdə sizə çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək, sonra hər kəsin haqqı var proqramı ilə. Ancaq bir şey xatırladaq ki, bugünkü kontekstdə sizə çatdırdığımız bütün reportajlar və hətta daha ətraflı məlumatlar da Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindən azadlıqradiosu.az ünvanına gəlib əldə edə bilərsiniz və sorğularımız və forumlarımıza qatılıb fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Məsələn, sorğumuzun sualı budur ki, yayı harda dincələcəksiniz? Forumda isə prezidentin işindən razısınız bu sualına cavab axtarır. Saytımıza gəlin, sizlə müzakirələrdə iştirak edin, məlumatlı olun. Və salam, bugünlük bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.